Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកវិភាគមើលឃើញចំណងទាក់ទងកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមប្រធានាធិបតីថ្មីដែលនឹងចូលកាន់តំណែងទស្សនៈបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្ទុយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសិទ្ធិ LGBTQ សមាគមអាស៊ានគ្រោងនឹងបញ្ចប់ក្រុមប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2026ទេគម្រោងស្ដារព្រៃហូគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅចុងខែសីហានេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារំពឹងទេសចរឥណ្ឌាច្រើនបន្ថែមទៀតក្រោយដំណើរការជើងហោះហើរត្រង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលារៀននៅរដ្ឋ Colorado សម្របខ្លួនទៅនឹងការហូរចូលនៃសិស្សជាជនអន្តោប្រវេសន៍អលូនណេនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាបូវូសូបៀនតូមានគម្រោងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅខែតុលាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះដ៏ខ្ទរខ្ទារកាលពីខែកុម្ភៈមកអ្នកស្រីវិជ្ជញ្ញាគូណាវ៉ាន់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីថាតើការនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគថាប្រធានាធិបតីចូលកាន់តំណែងថ្មីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាបូវូស៊ូបៀនតូទំនងនឹងចាត់វិធានការទិសដៅថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូអតីតពាណិជ្ជករបានផ្តោតការកាន់តំណែងពីអាណត្តិរបស់លោកលើការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសតែលោកប្រាបូវូជាឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍ដែលទទួលបានការវឹកហាត់នៅអាមេរិកនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រហែលមានរបៀបដោះស្រាយផ្សេងលោកអាម៉ាត់រីគីអាម៉ាជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅតំបន់ Indo-Pacific នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកថាយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតនៅក្រោយគេនៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មឧបករណ៍ការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយការនេះអាចជាអាទិភាពរបស់លោក
ឥណ្ឌូនេស៊ីដើរក្រោយគេបន្តិចក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មឧបករណ៍ការពារប្រទេសបើការធ្វើទំនើបកម្មឧបករណ៍ការពារប្រទេសខ្លាចជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់លោក Bravovo ការនេះនឹងជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយ
ពេលនៅជាសមាជិកយោធាសកម្មម្នាក់លោក Bravovo បានវឹកហាត់យោធានៅអាមេរិកក្នុងទសវត្សរ៍1980ក្នុងឆ្នាំ1998លោកត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលអាមេរិកចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតែការរដ្ឋបတ်នោះបានលុបចោលហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុងនេះបានទស្សនកិច្ចជាច្រើនលើកទៅកាន់អាមេរិកដោយទទួលបានការលក់អាវុធដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លាររួមទាំងយន្តហោះចម្បាំងធុន F-15 ផងដែរលោក Brian Harding ជាអ្នកវិភាគចងខ្ពស់សម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាព
I think President-elect Prabowo certainly is.
ខ្ញុំគិតថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Prabowo ពិតជាមានប្រវត្តិរបស់លោកជាមួយអាមេរិកតែក៏មានភាពវិជ្ជមានក្នុងទំនាក់ទំនងហើយលោកផ្ទាល់កំពុងមើលការខុសត្រូវការវិវត្តពិតប្រាកដក្នុងទំនាក់ទំនងការពារប្រទេសក្នុងពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហើយយើងនឹងឃើញនិន្នាការនេះ
កាលពីខែឧសភាទីហ៊ាន1300នាក់មកពីកងនាវានិងម៉ារីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអាមេរិកបានបញ្ចប់កិច្ចប្រតិបត្តិការវឹកហាត់ប្រងភាពឬខារ៉ាត់ជាសមយុទ្ធនាវានៅក្រុងបាន់ដាឡាំពុងនៅកោះស៊ូម៉ាត្រាថ្មីបើធ្វើឡើងនៅពេលមានការកើនឡើងនៃការតានតឹងរវាងប្រទេសនានាក្នុងតំបន់និងចិនក៏ដោយកងនាវាឥណ្ឌូនេស៊ីថាសមយុទ្ធនេះមិនបានតាក់ទិននឹងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងតំបន់ទេ លោកអដាមនាវាត្រីយូស៊ូយុនអូហាឌីមេបញ្ជាការកងនាវាទី1របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាសមយុទ្ធនេះគ្រាន់តែបង្កើនវិជ្ជាជីវៈរបស់សមាជិកកងទ័ពហើយនឹងមិនតាក់ទិនដល់សមត្ថជនខាងត្បូងទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើតឡើងជាយូរយារមកហើយហើយថាខារ៉ាត់បានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី30របស់ខ្លួនហើយ
តែនេះគឺតើទៅពងណាទាំង
សមយុទ្ធនេះមិនតាក់ទងនឹងសមត្ថជនខាងត្បូងទេឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងយូរមកហើយហើយសមយុទ្ធការ៉ាត់ឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំទី30របស់ខ្លួនហើយវានឹងប្រសើរឡើងនៅពេលអនាគត
ខណៈដែលចិនដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់អ្នកវិភាគថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងឥណ្ឌូនេស៊ីមើលឃើញអាមេរិកថាជាដៃគូអាចទុកចិត្តបានក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារប្រទេសលោក Brian Hardin នៃវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពថ្លែងទីថា
ការពិតគឺថាប្រទេសនានាដែលស្វែងរកការអភិវឌ្ឍយោធាវិជ្ជាជីវៈនិងលទ្ធភាពប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនពួកគេកំពុងសម្លឹងទៅរកអាមេរិកពួកគេក៏សម្លឹងទៅរកប្រទេសជិតខាងខ្លួនដែរពួកគេកំពុងសម្លឹងទៅជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីច្រើនជាងពួកគេសម្លឹងទៅចិន
បើតាមវិទ្យាស្ថានលូវីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023អាមេរិកបានចូលរួមសមយុទ្ធយោធាជិត180ដងជាមួយប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ច្រើនជាងប្រទេសណាទាំងអស់ហើយច្រើនជាងការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយចិន46លើកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចំនួនមនុស្សពេញវ័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមានចំនួនថេរប្រហែល 7.2% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបហើយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរកំពុងកត់សម្គាល់ចំណុចនេះអ្នកស្រី Caroline Presutti អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ប្រាប់យើងពីរបៀបដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរកំពុងព្យាយាមតេទៀងប្រជាជនទាំងនោះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមស្ទង់មតិកាលុបប៉ាន់ស្មានថាជាង 7% នៃមនុស្សពេញវ័យជនជាតិអាមេរិកគឺជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងមិនច្បាស់លាស់ពីទំនោរផ្លូវភេទហៅកាត់ថា LGBTQ ក្រុមនោះតវ៉ាការប្រកាសតាម Twitter កាលពីឆ្នាំ2017របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលមិនអោយអ្នកកែភេទបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពជិតមួយសប្តាហ៍ក្រោយការតំណែងលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានលុបចោលបម្រាមនោះ
អ្នកបដូភេទបើមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អាចបម្រើរដ្ឋាភិបាលក្នុងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
អ្នកស្រី Sarah Kate Ellis ប្រធាននឹងជានាយិកាប្រតិបត្តិ GLAAD ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិ LGBTQ ត្រែងថា
ធូរអារម្មណ៍ណាស់មានរដ្ឋបាលយល់ពីយើងហើយឲ្យតម្លៃយើងជាពលរដ្ឋអាមេរិក
អំឡុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសជូបៃដិនបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់អភិបាលភាពដែលផ្ដល់សិទ្ធិនិងអធិបតេយ្យសហព័ន្ធដល់គូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាលោកត្រែងទៅកាន់សហគមន៍ LGBTQ អំឡុងពេលប្រធាននៅសេតវិមានថា
You are lovedYou are heard.
អ្នកត្រូវបានគេស្រឡាញ់គេស្ដាប់និងគេយល
់លោក Randy Bravo អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden ត្រែងថា
As a gay man, you know, a lot of my rights.
ជាបុរសខ្ទើយអ្នកដឹងទេសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំជាច្រើនជាមួយភាគីផ្សេងទៀតអាចបាត់បង់ដូច្នេះនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំគាំទ្រលោក Biden អាណត្តិនេះខ្ញុំក៏គាំទ្រគាត់អាណត្តិមុនដែរដោយសារជំហររបស់គាត់
អតីតប្រធាននាយកដំដីលោក Donald Trump ជាប្រធាននាយកដំដីដំបូងគេដែលតែងតាំងមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្ទើយដោយបើកចំហប៉ុន្តែលោកមានចំហអភិរក្សជាទូទៅលោកថាព្រះបានបង្កើតភេទ2គឺប្រុសនិងស្រី
What is with pronouns? If you really study it and look at
តើហៅថាម៉េចបើអ្នកសិក្សាពិនិត្យឃើញថាมันកើតទេខ្ញុំនឹងការពារខ្លឹមសារគ្រប់គ្រងព្រះយើងនឹងការពារបរិបត្តិនិងខ្លឹមសាររបស់ព្រះ
នេះជាសម្ដីដែលអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះគ្រប់គ្រងឧទាហរណ៍លោក Thomas Isabel ដែលបានចូលរួមការប្រជុំរបស់លោក Trump នៅរដ្ឋ Ohio ថ្លែងថា
The Republican side lines more so with what the Bible says
ខាងសាធារណរដ្ឋស្របច្រើនជាងតាមអ្វីដែលព្រះគម្ពីរហាមការរំលូតកូននឹងក្រុម LGBTQ
លោកប្រធាននាយកដី Biden បានកោះទោសច្បាប់រដ្ឋអភិរក្សនិយមដែលហាមការវេកាត់បដូភេទនិងទំនោរផ្លូវភេទអតីតប្រធាននាយកដីលោក Donald Trump សន្យាដូចនេះតាមគេហទំព័រយុទ្ធនាការរបស់លោក
On day 1 I will revoke Joe Biden's cruel policies.
ក្នុងថ្ងៃដំបូងខ្ញុំនឹងលុបចោលគោលនយោបាយដ៏ឃោរឃៅរបស់លោក Joe Biden ហៅថាការបញ្ជាក់ការថែទាំ gender គួរឲ្យអស់សំណោចណាស់ ដំណើរការដែលកែប្រែកុមារផ្លាស់ប្តូររាងកាយរបស់ពួកគេហើយជាយថាហេតុធ្វើការវះកាត់កុមារតូច
ៗលោក Bradwood Howe ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់បកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថានេះជាជំហរគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលអ្នកបោះឆ្នោតសាធារណរដ្ឋខ្លះចង់បាន
ពួកគេប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកកែភេទប្រឆាំងខ្ទើយហើយលោកត្រាំដឹងហើយគាត់ទទួលយកនឹងកាន់ខ្ជាប់
អ្នកបោះឆ្នោតនេះបានជួយលោក Biden ឈ្នះនៅរដ្ឋប្រកួតប្រជែងក្នុងឆ្នាំ2020ការស្ទង់មតិដោយក្រុមតស៊ូមតិ GLAD បានបង្ហាញការគាំទ្រខ្លាំងដូចគ្នាចំពោះលោក Biden ប៉ុន្តែពួកគេទទូចយ៉ាងលើសលប់ឲ្យបក្សសាធារណរដ្ឋបដិលើសេដ្ឋកិច្ចជាជាងរដ្ឋបិទសិទ្ធិរបស់ពួកគេពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យសមាគមអាស៊ានបញ្ជូនសារជាក់លាក់មួយអំពីការបង្ករឿងក្នុងដែនទឹកហ្វីលីពីននៅជុំវិញកោះ Second Thomas Shoal អ្នកស្រី Nike Ching រាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីសមាគមអាស៊ានជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាសមាគមអាស៊ាននឹងបង្កើនការចរចាជាមួយប្រទេសចិនអំពីក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការដណ្ដើមគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកដោយមានគោលដៅបញ្ចប់ក្រុមប្រតិបត្តិនេះមិនឲ្យហួស2ឆ្នាំ2026ទេប៉ុន្តែថាតើក្រុមប្រតិបត្តិនេះនឹងតម្រូវឲ្យកំណត់តាមច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះវានៅស្ថិតក្រោមការពិភាក្សាគ្នានៅឡើយលោកកៅកំហុនអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកខ្សែនៅក្នុងការប្រជុំតុមូលមួយកាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែមិថុនាថាយើងបន្តអំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យមានការអត់ធ្មត់យើងមិនអាចបដិសេធការពិតជាក់ស្ដែងដែលថាស្ថានភាពនៅបន្តរីករាលដាលនោះទេលោកកៅកំហួនថាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែមិថុនាដែលជាទស្សនកិច្ចការងារលើកដំបូងរបស់លោកដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយរវាងប្លុកតំបន់នេះនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson កាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែមិថុនាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kurt Campbell បានសុំដល់សមាគមអាស៊ានឲ្យបញ្ជូនសារជាក់លាក់មួយអំពីកង្វល់ជាមួយការបង្ករឿងនៅក្នុងអ្វីដែលជាដែនទឹកនៃប្រទេសហ្វីលីពីនយ៉ាងច្បាស់សន្តិរកថារបស់លោកធ្វើឡើងគណៈពេលមានកំណានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីពេលថ្មីនេះក្នុងដែនទឹកជុំវិញកោះ Second Thomas Shoals ដែលគេស្គាល់ថាជាកោះ Renaissance នៅប្រទេសចិនបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់តុលាការអន្តរជាតិកំណត់ដោយច្បាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016កោះSecond Thomas Shoal ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ហ្វីលីពីនហើយប្រទេសចិនគ្មានសិទ្ធិទាមទារដែនទឹកនៅជុំវិញកោះនេះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ចោលសេចក្តីសម្រេចនេះដោយអះអាងអធិបតេយ្យភាពមិនអាចប្រកែកបានលើតំបន់ភាគច្រើននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកកៅកំហួនបាននិយាយថារដ្ឋសមាជិកទាំងអស់នៃសមាគមអាស៊ានមានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់នៅពេលត្រូវបានចោទសួរថាតើប្លុកតំបន់នេះនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លាំងៗមួយគាំទ្រហ្វីលីពីនឬទេលោកបានឆ្លើយថាក្នុងករណីនេះវាអាស្រ័យលើរដ្ឋជាសមាជិកនីមួយៗត្រូវសម្រេចចិត្តអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាតាំងពីឆ្នាំ2017មកពួកគេបានឮម្ដងហើយម្ដងទៀតថាចិត្តមានក្រុមប្រតិបត្តិមួយហើយប៉ុន្តែគ្មានក្រុមនេះតតែសោះពីបណ្ដាប្រទេសទៀមទាដែនសមុទ្រនេះដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយប្រទេសចិនចំណុចជាឧបសគ្គមួយទៀតគឺថានៅពេលដែលអាស៊ាននិយាយទទូចយូរមកហើយថាក្រុមប្រតិបត្តិមួយគួរកំណត់ដោយច្បាប់ចិនមិនដែលទទួលយកជាដាច់ខាតនូវគោលជំហរសំខាន់នេះទេលោក Greg Pauling ជានាយកនៃផ្នែកផ្ដើមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដំណាភិបសមុទ្រអាស៊ីនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាខាងយុទ្ធសាស្ត្រនៅអន្តរជាតិលោកបានថ្លែងថាសមាគមអាស៊ាននៅតែបែកបាក់គ្នាក្នុងរឿងនេះពីព្រោះពួកប្រទេស ដែលមិនទាមទារដែនសមុទ្រនេះមិនបានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះឬមិនបានចាត់ចែងសម្រួលបញ្ហានេះហើយមិនប្រថុយធ្វើឲ្យចិនអាក់អន់ចិត្តក្នុងការចាត់វិធានការក្នុងនាមក្រុមសមាជិកដូចគ្នាការនេះនាំឲ្យប្រទេសធ្វើការទាមទារគឺហ្វីលីពីននិងវៀតណាមជាពិសេសធ្វើការចរចាជាមួយចិនតែឯងលោកយូជូបលបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដេឡាសាលក្នុងទីក្រុងម៉ាណីលលោកបានពោលថាឧបសគ្គមួយដូចជាការមិនសាមគ្គីគ្នាក្នុងចំណោមគូជំហរនានារបស់ពួកប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជាអកុសលជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានជាមួយប្រទេសចិនស្ដីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមមានក្រុមប្រតិបត្តិស្ដីពីការចរចាអំពីសមុទ្រនេះដែលមានរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយលោកជូបលបានបន្ថែមថាមានឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យមានក្រុមប្រតិបត្តិនៅក្នុងកិច្ចចរចាការនេះនាំឲ្យប្រទេសធ្វើការទាមទារខ្លះគ្រប់គ្រងកោះមានចំនួនទោះជាមានការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដោយដោយសង្ឃឹមថាព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះនឹងមានឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាអំពីក្រមប្រតិបត្តិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
គម្រោងស្ដារព្រែកហូរធ្វើជាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដែលពង្រៀងទឹកចេញពីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនទៅតំបន់ស្រែចម្ការគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅខែសីហាខាងមុខនេះស្របពេលនេះដែរអ្នកតាមដានសង្គមលើកឡើងថាក៏ប៉ុន្តែបើមានការរក្សាទុកបង្ច្រើនក៏ល្អដែរសម្រាប់ការរំដោះទឹកកញ្ញាទឹមរក្សារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គម្រោងស្ដារព្រែកហូរដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងប្រព័ន្ធពង្រៀងទឹកនិងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនឹងបញ្ចប់នាពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីការពារការលិចទឹកនៅក្នុងទីក្រុងដោយសារការអភិវឌ្ឍចាក់ដីសាងសង់លំនៅឋាននានានេះបើតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ក្រសួងធនធានទឹកកាលពីពេលព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមិថុនានេះអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកអឿងចន្ទាប្រាប់ VOA ថ្ងៃសុក្រនេះថាការបង្កើតឲ្យមានការស្ដារព្រែកហូររំដោះទឹកពីរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាខេត្តនានាដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកណ្ដាលនេះដោយសារតែកំណើនទឹកជាអតិបរមាណពីស្ទឹងព្រែកត្នោត
គម្រោងនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមយើងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនឹងទី1គឺបលាយនឹងជាប្រព័ន្ធដោះទឹកជំនន់នៅរដូវវស្សាហើយផ្ដល់ទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពនៅរដូវប្រាំងមួយទៀតខ្នងបលាយយើងនឹងនៅតំបន់មួយចំនួនធំនឹងគឺពីមុនមកអត់មានផ្លូវទេផ្លូវតូចហ៎ឥឡូវយើងបានលើកទៅជាខ្នងផ្លូវមួយចំនួនធំដើម្បីឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់ផ្លូវសងខាងនឹង
លោកបានថែមថាគម្រោងនេះក៏នឹងសម្រួលដល់ការប្រកបមុខរបររកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈកំណើនប្រជាជនក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងដែរលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាគម្រោងស្ដារព្រែកហូរនេះជាគម្រោងផ្សេងគ្នាពីគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនប៉ុន្តែទឹកមួយចំនួនដែលហូរចេញពីប្រព័ន្ធរំដោះទឹកនេះនឹងហូរចាក់ទៅកាន់ព្រែកជីកហ្វូណនទៅដល់ទីតាំងស្តុបទឹកធំប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងបានឲ្យដឹងថាការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធពង្រៀងទឹកនិងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនេះល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើមានបឹងច្រើនក៏ល្អដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
បានមិនថាយើងមានបឹងយើងអត់បានថាបឹងទុកហើយយើងពីព្រែកតែគិតថាក៏ជីដែរប៉ុន្តែគិតថាបែកព្រែកនោះគឺមិនជ្រៅទេមិនបានសំភមសំលមមទេគឺវាកុំអាចរំដោះទឹកយ៉ាងពីរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលបានដែរបាទតែគិតតិចក៏ដែរណា
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងប្រព័ន្ធពង្រឹងទឹកនិងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពធ្វើឡើងចេញពីភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2023ដើម្បីកាត់បន្ថយការលិចទឹកចំនួននារដូវវស្សាទឹកចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានអ្នកជំនាញក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជនរីកគុណថាបណ្ដាលមកពីការលុបបឹងដែលជាប្រភពរំដោះចំនួនទឹកភ្លៀងនិងការចាក់ដីអភិវឌ្ឍលំនៅឋានប៉ុន្តែអ្នកជំនាញក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលធ្លាប់លើកឡើងថាទឹកចំនួនមាននៅគ្រប់ប្រទេសហើយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលជាកត្តាចម្បងនៃទឹកចំនួន ាមបាតពិសោធន៍សកលប្រែកឬប្រឡាយដែលមានលំហូរទឹកមានលទ្ធភាពរំដោះទឹកបានច្រើនជាងបឹងដែលជាទីទឹកនឹងហើយវាអស់លទ្ធភាពរំដោះទឹកនៅពេលវាពេញចំណែកប្រែកឬប្រឡាយដែលមានលំហូរទឹកក៏អាចបង្កហានិភ័យដល់ការជន់លិចទីក្រុងដែរព្រោះវាអាចនាំទឹកចំនួនចូលទីក្រុងដូចនេះប្រព័ន្ធប្រឡាយឬប្រែកជីករំដោះទឹកទាមទារបច្ចេកទេសចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់ក្នុងកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនាំឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតនិងភ្លៀងមិនទៀងទាត់ឬចំនួននោះកាលពីឆ្នាំ2023ក្រសួងនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើយុទ្ធនាការចក្រាវិស័យបរិស្ថាន2023ដល់2028និងយុទ្ធនាការផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវនិងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ស្មើសូន្យ2025នៅកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណែកឯយុទ្ធសាស្ត្រផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍបៃតងសកល GGGI អភិវឌ្ឍ AFD និងអង្គការFarm ប្រចាំកម្ពុជាបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកផលប៉ះពាល់នៃអាកាសធាតុបង្កហានិភ័យច្រើនដល់ប្រទេសនិងប្រជាជនហើយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមដល់ការអភិវឌ្ឍកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយទឹកជំនន់នឹងបង្កការខាតបង់កាន់តែច្រើនដល់រោងចក្រផ្លូវថ្នល់ផ្ទះសម្បែងនិងសាលារៀននិងបណ្ដាឲ្យសេវាកម្មនិងខ្សែសង្វាក់គតគងសំខាន់ៗជួបភាពរអាក់រអួលបំរែបំរួលអាកាសធាតុត្រូវបានព្យាករថានឹងបណ្ដាលឲ្យទិន្នផលដំណាំនិងជលផលធ្លាក់ចុះដែលបង្កបញ្ហាប្រឈមដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភសីតុណ្ហភាពកាន់តែខ្ពស់និងភ្លៀងធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពហើយជាដើមចមនៅពីក្រោយការកើនឡើងជំងឺផ្សេងៗរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតំរសា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជើងហោះហើរត្រង់លើកដំបូងរវាងឥណ្ឌានិងកម្ពុជាត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរនិងទំនាក់ទំនងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរការបើកឲ្យមានការហោះហើរត្រង់ដំបូងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាជាកម្លាំងចលករក្នុងការជំរុញវិស័យទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកញ្ញាសាដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាបានដាក់ឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់ជាលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតាមរយៈក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិកម្ពុជាអង្គរអែរជើងហោះហើរត្រង់លើកដំបូងរវាងឥណ្ឌានិងកម្ពុជាត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងជាការចាប់ផ្ដើមនៃការប្រារព្ធកម្មវិធីឆ្នាំទេសចររវាងកម្ពុជាឥណ្ឌាជាលើកដំបូងនេះបើតាមការបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជានិងបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិកម្ពុជាអង្គរអែរយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិកម្ពុជាអង្គរអែរចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជើងហោះហើរត្រង់ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌានឹងដំណើរការជើងហោះហើរ4ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងនោះមានថ្ងៃច័ន្ទពុធសុក្រនិងថ្ងៃអាទិត្យពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដោយប្រើប្រាស់យានប្រភេទ Airbus 320នៅក្នុងថ្ងៃសម្ពោធជើងហោះហើរត្រង់ពីកម្ពុជានិងឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកណេតសាវឿនប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខអាកាសចរស៊ីវិលតំណាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចូលរួមធ្វើអធិបតីភាពក្នុងពិធីនោះថ្លែងថាការបើកឲ្យមានការហោះហើរត្រង់ដំបូងនេះជាកម្លាំងចលករក្នុងការជំរុញវិស័យទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងឥណ្ឌាលោកបន្ថែមថានៅមុនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចំនួនភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌាមានជាង 70,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយកម្ពុជារំពឹងថានឹងមានទេសចរឥណ្ឌាច្រើនជាងនេះបន្ទាប់ពីមានការដាក់ឲ្យហោះហើរត្រង់ពីឥណ្ឌាមកកម្ពុជាVOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកតុបសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរបាននៅឡើយទេស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាថ្ងៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រជើងហោះហើរត្រង់លើកដំបូងមិនធ្លាប់មានរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌាត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការស្ថានទូតបញ្ជាក់ថានេះក៏ជាការចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធកម្មវិធីឆ្នាំទេសចរដំបូងដែលរៀបចំដើម្បីជំរុញទេសចរនិងទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរជ ចំណែកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិកម្ពុជាអង្គរ Air បញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាការតភ្ជាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌាអាចចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តបានកាន់តែច្រើននិងបានបង្កើនប្រជាប្រិយភាពនៃទេសចរផងដែរលើសពីនេះជើងហោះហើរនេះនឹងផ្តល់ឲ្យអ្នកជំងឺកម្ពុជានៅលទ្ធភាពទទួលបានការព្យាបាលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យនៅប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាការតភ្ជាប់នេះនឹងមិនត្រឹមតែជំរុញដល់ទេសចរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជំរុញទំនាក់ទំនងវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតបើតាមក្រុមហ៊ុនជើងហោះហើរពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់រដ្ឋធានី New Delhi មាននៅម៉ោង 4:45 នាទីរសៀលដោយប្រើថេរវេលា 4:45 នាទីនិងពីរដ្ឋធានី New Delhi មកភ្នំពេញវិញនៅម៉ោង 8:50 នាទីយប់ដោយប្រើថេរវេលាដូចគ្នារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA The Voice
of America VOA រដ្ឋ Colorado នឹងចំណាយថវិកា24លានដុល្លារនៅឆ្នាំនេះដើម្បីជួយសាលារៀននានាឲ្យសម្របខ្លួនទៅនឹងលំហូរចូលនៃសិស្សដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្រី Svetlana Pristinska បានទៅដល់សាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Denver ដើម្បីចង់ដឹងថាតើគ្រូបង្រៀននិងសិស្សនៅទីនោះសម្របខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំមុនសិស្សជាជនអន្តោប្រវេសន៍ជិត 6,000 នាក់បានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារដ្ឋក្នុងរដ្ឋ Colorado នេះបើយោងតាមមន្ត្រីរដ្ឋនោះនៅសាលា Colorado Heritage High Academy ក្នុងទីក្រុង Denver សិស្សជាង 1/3 ជាជនចំណាក់ស្រុកអ្នកស្រី Natalia Miller Forrest តាជានាយិកាសាលាថ្លែងថា
Any new immigrant whether they'reIllegal alien or
កុមារអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីណាក៏ដោយនៅអាមេរិកមិនថាកុសច្បាប់ឬមានសិទ្ធិរស់នៅឬបានចូលសញ្ជាតិរួចនោះទេគឺមានសិទ្ធិទទួលការអប់រំដោយឥតគិតថ្លៃ
សាលាអ្នកស្រីទទួលបានថវិកាបន្ថែមពីរដ្ឋដើម្បីជួយសម្រួលបញ្ហាប្រឈមនានាសាលានេះមានសិស្សមកពីប្រទេស23ផ្សេងគ្នាសិស្សឈ្មោះ Farouk Adam មកពីស៊ូដាននិយាយថា
My best friend he's fromEthiopia
មិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធខ្ញុំបំផុតមកពីអេត្យូពីហើយខ្ញុំនឹងថាអេត្យូពីនិងប្រទេសស៊ូដង់របស់ខ្ញុំស្រដៀងគ្នាច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តអាមេរិកដោយសារប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងខាងសាសនា
សិស្សឈ្មោះ Soyana Habtamo មកពីអេត្យូពីនិយាយថា
I think it's important to meet people from
ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ក្នុងការជួបមនុស្សមកពីប្រទេសផ្សេងៗនិងទទួលស្គាល់ពួកគេព្រោះអ្នកមិនអាចរស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដោយមិនស្គាល់អ្វីផ្សេងនោះទេដូច្នេះវាល្អដែលយើងអាចយល់ពីទស្សនៈអ្នកដទៃ
អ្នកស្រី Irina Shatalo មកពីអ៊ុយក្រែនថាឪពុកម្ដាយជនតោប្រវេសន៍ជាច្រើនបារម្ភខ្លាចគេមិនចូលចិត្តកូនពួកគេដែលមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស
This school has a lot of immigrants.
សាលានេះមានសិស្សអន្តោប្រវេសន៍ទើបមកដល់ថ្មីជាច្រើនដែលមានប្រវត្តិខុសគ្នាហើយពួកគេលេងជាមួយគ្នា
ដោយមានគ្រូបង្រៀនមកពីអឺរ៉ុបខាងកើតឥណ្ឌានិងអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីនាយិកា Miller Forrest កំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសល្អសម្រាប់សិស្សទាំងអស់ហើយមានមោទនភាពដែលសិស្សអាមេរិកាំងជួយមិត្តរួមថ្នាក់មកពីប្រទេសដទៃសិស្សឈ្មោះ Rachel Washington ថាជនអន្តោប្រវេសន៍ផ្ដល់បទពិសោធន៍កាន់តែល្អដល់សាលារៀន
A few of my friends
មិត្តភក្តិខ្ញុំខ្លះជាជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកខ្លះមកពីប្រទេសផ្សេងខ្ញុំស្គាល់ម្នាក់មកពីមិចស៊ិកហើយគេបានបង្រៀនភាសាអេស្ប៉ាញដល់ខ្ញុំ
សិស្សកាន់តែច្រើនការចំណាយក៏កាន់តែច្រើនគ្រូបង្រៀនថាសាលានេះប្រហែលត្រូវការថវិការដ្ឋបន្ថែមសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយខណៈសាលានានានៅក្រុង Denver កាលពីខែមេសាបានរាយការណ៍ថាមានការចុះឈ្មោះចូលរៀនច្រើនជាងឆ្នាំមុន 90%ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនេះប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.